Vieraanani on tänään Metallityöväen liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Erkki Vuorenmaa. Me olemme saaneet aika ajankohtaisen aiheen pohtia tätä työelämän nykynäkymää ja tulopolitiikkaa ja palkka-alea. Mutta ennen kuin mennään näihin palkkakysymyksiin, niin onko Suomella nyt edellytyksiä uudelle kasvulle ja millä tavalla sitä uutta kasvua pitäisi luoda?
Kyllä Suomella on täydet mahdollisuudet uuteen kasvuun. Ja kun moni sanoo, että savupiipputeollisuus on ohi, niin pitää muistaa, että tavaratuotanto ei ole koskaan ohi, ja tavaratuotantoahan tämä perustuu. Ja meillä vaan pitäisi olla nyt niin rohkeutta panostaa semmoiseen osaamisen lisäämiseen henkilötasolla, siis työntekijöiden tasolla, mutta myös yritysten tasolla, missä uusia innovaatioita ja muita kehitetään, ja niihin myös valtion pitäisi laittaa kohtuullisen paljon rahaa, niin kuin 90-luvun lamastakin selvittiin, niin se osoitti sen, että meidän kasvun mahdollisuudet on täydelliset. On kuitenkin aina muistettava se toinen puoli, joka on tärkeä, että kun me ollaan viennistä riippuva maa, niin pelkästään meidän tekeminen täällä ei riitä. Jos meidän tavaroilla ei ole kysyntää maailmalla, niin, ja maailmalla tällä hetkellä on osittainen investointilama, joka pikkusen nyt näyttää pilkistävän, että saattaa niin kuin päästä nousemaan ylöspäin, niin se, kun siellä laukeaa tämä tilausten määrä, niin Suomessakin laukeaa moni asia parempaan suuntaan. Mä uskon, että me ollaan semmoisella kynnyksellä, että näin voisi käydä.
Mielenkiintoista se, että minkä verran me itse voimme tähän vaikuttaa ja voimmeko me tähän vaikuttaa. Tuossa pari päivää sitten STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää ja SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly tuumailivat tätä samaa ja he tulivat siihen tulokseen, että Suomella on jo kasvun eväät kasassa. Ja että Suomi tarvitsee nyt tuottavuustalkoot, johon kaikki osallistuvat. Mitä tämä herättää sinussa, Erkki?
No kyllä kun Metallityöväen liittoa ajattelee, niin mehän ollaan oltu siis 70-luvun puolesta välistä suurin piirtein erilaisissa tuottavuustalkoissa matkassa. Ja hyvinkin voimakkaasti, ja ollaan pystytty työnantajapuolen kanssa tätä tuottavuuskysymystä niin kuin ajattelemaan ja keskustelemaan ja miettimään hyvinkin monipuolisesti. Ja 90-luvun lama sitten syventi tätä tuottavuuteen liittyvää keskustelua ja yhteistyötä yritystasolla ja täällä valtakunnan tasolla. Mutta sitten tässä on tapahtunut juuri semmoinen kumma juttu, että kun se lama mentiin ohitte, niin 2000-luvun alkupuolella työnantajapuolella rupesi unohtumaan tämä yhteistyö, ei laajasti, mutta kuitenkin merkittävällä tavalla. Ja nyt pitäisi palata siihen 90-luvun oppiin, että ainoastaan yhteistyöllä tuottavuutta voidaan kehittää. Se ei enää tapahdu millään määräämisellä eikä millään semmoisella niin kuin pakottamisella, vaan pitää olla aito yhteistyö, keskinäinen luottamus työpaikoilla, yritysten sisällä, että tätä tuottavuutta voidaan kehittää yhdessä, ei pakottamalla.
Ja tuotevalikoimakin varmaan ratkaisee. Metsäteollisuus keskittyy bulkkituotteisiin ja Nokia ei kuunnellut asiakkaitaan ja näillä kahdella meni vähän heikommin.
Tämä on ihan totta, että elettiin semmoinen vaihe ylitte, missä olisi pitänyt uusia innovaatioita ja uusia kysymyksiä miettiä ja askarella ja kuunnella, että mikä se tarve on tällä hetkellä. Ja ehkä uskottiin liikaa itseemme eikä uskottu asiakkaaseen.
Tarkoittaako sitä, että ammattiyhdistysjohtajien pitäisi nyt olla vähän innostuneempia, luovempia ja kehitellä uusia tuotteita, uusia näkyjä, vai mitä se käytännössä merkitsee?
Ammattiyhdistysliike ei ole siinä puolessa niin kuin ykkönen, vaan työnantajapuolen se osuus, mikä on mahdollista sijoittaa uusia innovaatioita ja tuottavuuden kehittämiseen, niin sitä pitäisi nostaa huomattavasti, mikä tällä hetkellä on. Se oli keskimäärin silloin joku vuosi sitten niin tuommoista 4%, kun se oli Nokialla korkeimmillaan taisi olla 20%, että nämä haitarit on hirveän isoja näissä, että kuinka paljon sijoitetaan sen uuden kehittämiseen ja uusien ratkaisumallien etsimiseen.
Tuossa on joku kuuntelijasta lähettänyt tämmöisen kysymyksen ja nyt tämä on varmaankin sinun toimialasi tai ymmärrykseesi hyvin mahtuva kysymys. Miksi kukaan ei suostu poistamaan Pekkaspäiviä tai edes puhumaan siitä? Tämä voisi tuoda suuria säästöjä. Mitä sanot tälle kysyjälle?
No musta se perusjuttu tästä Pekkaspäivistä, joka silloin 80-luvun puolessa välissä Pekkasen nimeä seuraten, niin. Koska Pekkanen oli se, joka oli sitä ratkaisemassa, niin silloinhan ratkaistiin ainoastaan se, että työaikaa lyhennettiin, ja jos nyt me ajatellaan, että työaikaa nyt pidennettäisiin, niin se ei toisi ratkaisua mihinkään suuntaan, jos meillä ei ole työpaikkoja. Yksinkertaisesti se ei ole nyt tähän tilanteeseen ratkaisu, enkä mä usko, että tämä työajan pidentäminen missään muodossa on ratkaisu Suomen tuottavuuden ja kaikkien muiden osalta.
Vaan mikä?
Vaan musta on paras ja ratkaisevin juttu, että me pystytään uudistamaan työelämää, me pystytään muuttamaan ja kehittämään uusia tuotteita, panostamaan tulevaisuuteen tällä innovaatioalueella, osataan erikoistua mahdollisimman laajasti, koska me ei massatuotannossa pärjätä. Meidän pitää pärjätä näillä kapeilla sektoreilla ja olla niissä maailman parhaita.
Niin. Ja houkuttelevia tuotteita pitää kehitellä.
Kyllä.
Lisää muutakin kuin näplätä Nokian kännykkää.
Joo, ja vaikka nyt puhutaan Nokiasta monta kertaa, että se on niin kuin tämä massatuotanto, mutta pitää aina muistaa, että se ei ole Suomessa koskaan ollut massatuotanto. Suomessa on tehty suurin osa näistä uusista Nokioista. Tänäkin päivänä Suomessa suunnitellaan uusimpia Nokioita, missä suunnittelukeskus on edelleen Salo, vaikka paljon porukkaa on, ja sieltä on tuotanto pois. Ja se on minusta huolestuttavaa, kun se on tuotanto pois, koska missään en ole nähnyt missään maassa sellaista kehitystä, että on pelkästään suunnittelu eikä ole tuotantoa. Minulla on todella kova huoli siitä, että tämä puolikin jossakin ajassa häipyy Suomesta.
Eli Suomessa suunnitellaan ja jossakin muualla valmistetaan.
Kyllä. Suomessa tehdään tämmöiset niin kuin, miksikä nyt sanotaan, tämmöiset ensimmäiset kappaleet, ja sitten sarjatuotanto aloitetaan muualla.
Eli se Lumia, mikä minulla on taskussa, on tehty luultavasti jossain muualla kuin Suomessa.
Kyllä.
No tätäkään en tiennyt. Mä ajattelin, että kun se on Nokia, niin kyllä kai se nyt on sitten täällä suomalainen Nokia.
No, mutta ajattelepas nyt tällä tavalla sitä, että jos Nokia,
niin.
Nokia tekisi kaiken Suomessa, ja sitten tulee lama, niin mitä tapahtuisi? Mä en ainakaan toivoisi semmoista.
No niin, joo, kyllä asialla on aina vähintään kaksi eri puolta. Hyvä, että sanoit sen. Poliitikot ovat viime päivinä kilvan toitottaneet, että yleinen palkan alennus on tie lamaan. Ei se johda mihinkään hyvään. Mitä sanot tähän?
No mä oon samaa mieltä siitä, että jos palkkoja laskettaisiin niin kuin järjestelmällisesti ja voimakkaasti, niin se johtaisi semmoiseen tilanteeseen, että myös kulutus pysähtyisi.
Niin.
Ja kulutuksen pysähtymisen seurauksena olisi se, että meidän bruttokansantuote putoisi. Ja koko tämä systeemi lähtisi niin kuin valumaan alaspäin. Ja sen takia kohtuulliset palkankorotukset on paljon parempi tapa pitää yllä suomalaista kulutusta ja suomalaista yhteiskuntaa kuin palkanalennukset.
Oliko se Kari Häkämies, joka tämän aamun Hesarissa sanoi, että tämä presidentti Niinistön palkkion alennus oikeastaan synnytti semmoisen väärinkäsityksen, ja ihmiset alkoivat luulla, että nyt palkkoja alentamalla saadaan jotakin hyvää aikaa.
No kyllä se varmasti oli, mutta sitten pitää muistaa, että Häkämiehen joukot oli ensimmäisenä puhumassa tästä kokonaisuudesta, että palkkojen alennuksista on puhuttava ja palkkojen jäädyttämisestä on puhuttava ja kaikesta tästä, koska kyllä mä sanon niin päin, että arvostamallani Häkämiehelle, koska tunnen hänet niin ihan rehellisesti, että hänen esikuntansa karkasi tässä asiassa yritystasoa myöten puhumaan palkkojen alennuksesta. Ei tavallinen ihminen puhunut palkkojen alentamisesta.
Entä sitten, miten taata sitten tämmöinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kun nyt palkkoja ja eläkeikiä tässä sondeerataan uuteen uskoon? Miten tämä tämmöinen kestävä ympäristöpolitiikka ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus voidaan turvata? Onko ne semmoisia muuttujia, jotka täytyy ottaa huomioon tässä prosessissa, vai vai ummistammeko silmät?
No musta tämä ensinnäkin tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus, niin tämä on se vakava juttu, koska siitä suurin osa käytännössä niin kohdistuu kuntapäättäjiin, koska kunnan kautta suurin osa hoidetaan sosiaaliturvasta ja kaikesta muusta. Ja siinä on sellainen asia, että siinä todella pitää yrittää katsoa tarkasti säästötoimet, ettei ne kohdistu vähäosaisiin, eikä edes kunnolla keskituloisiin. Koska jos ne kohdistuu niihin, niin tuon 90-luvun laman kokemukset osoitti, että ne kantautuu seuraavalle parillekymmenelle vuodelle eteenpäin. Eli se perusasia, niin kun, en tiedä uskallanko mainita, mutta ei Erkki varmaan suutu.
Rohkaisen mielesi.
Vantaan entinen kaupunginjohtaja Erkki Rantala sanoi tässä viime kesänä juteltiin, niin se sanoi sillä lailla, että tähän oli 90-luvulla tekemässä joitakin sellaisia päätöksiä, jotka tänäkin päivänä näkyy juuri täällä sosiaaliturva-oikeudenmukaisuuden puolella. Ja ne näkyy, niin kuin Kaima sanoi, niin kohtalokkaasti. Ja mä toivoisin, että tämän ajan kuntapäättäjät miettisivät sitä, että kuinka pitkä seurannainen niistä päätöksistä käytännössä on. Eläkeläisten osalta taas tämä on tosi vaikea kysymys siinä mielessä, että kun ajatellaan eläkeläisiä, on paljon niitä eläkeläisiä, joiden perheen tulot on suurin piirtein varmaan pari tonnia. Ja siitä kun ruvetaan laskemaan ensinnä asunnot, lääkemenot, kaiken näköiset muut pois, niin niiden kulutusvara on olematon yksinkertaisesti. Ja silloin pitäisi kyllä näissä tapauksissa katsoa todella tarkasti, että millä tavalla niiden ihmisten asema turvataan, että ne voi säädöllisesti elää. Eikä uskallan sanoa, että kaikki, jotka siellä ruokajonoissa on, niin niillä pitäisi olla oikeudenmukaisempi elämä saada toimeentulo.
Pitäisikö tästä nyt vetää se johtopäätös, että tämän palkka-alen sijasta pitäisikin ottaa lähtökohdaksi tulontasaus, sosiaalinen tulontasaus?
No tulontasaustahan on nyttenkin, mutta onko se oikeudenmukainen kokonaisuudessaan läpileikkaavana, niin se on tosi vaikea kysymys. Enkä yritä kiertää kysymystä, vaan se on tosi vaikea kysymys, koska tulontasaamista on monissa yhteiskunnissa kokeiltu ja niissä on tapahtunut hyvinkin huonoja lopputuloksia. Erityisesti vanhat kommunistimaat, niin ei yksikään onnistunut siinä tulontasauspolitiikassa.
Mutta tulontasaus ja sosiaaliturva ovat kuitenkin ikään kuin sisaruksia.
Kyllä. No sisaruksia, veljeksiä ja mummoja ja pappoja.
Ja sitten jos vielä tehdään tämä talouselämästä puhuminen, on yleensä aina hyvin mutkikasta, koska siis ne käsitteet on vaikeita ja ei aina tiedä, miten pitäisi ilmaista. Mutta tämmöinen ekologinen kestävyys on kuitenkin vielä yksi juonne tässä prosessissa ja se aika usein jää taustalla. Mistähän se johtuu?
No ekologinen kestävyys, niin se väistämättä liittyy energiapolitiikkaan, tapaan tuottaa tuotteita, tapaan liikkua maailmalla, siis kaikkeen tähän näin. Ja se on siinä mielessä hankala, että kun ajatellaan vaikka tätä energiateollisuutta, minä, joka olen aina ydinvoiman kannattaja ollut, ja se syy, minkä takia olen ollut aina ydinvoiman kannattaja, niin johtuu siitä, että kukaan ei ole pystynyt tällä hetkellä luotettavasti sanomaan, että 20-30 vuoden sisällä on joku muu tuottavuusmenetelmä, joka turvaa Suomessa energiaa ja maailmassa energiaa. Ja kuitenkin kun väkiluku kasvaa koko ajan maailmassa, niin joku ratkaisu pitää olla. Ja toivon hartaasti, että kehittyisi semmoinen selvä näkemys siitä, että energiatuotannossa päästäisiin ydinvoimasta pois. Mutta tänä päivänä ei ole mitään näkymää. Nytkin näkee, että Japani palaa uudelleen pikkuhiljaa ydinvoiman käyttöön. Kiina rupeaa lisäämään taas ydinvoiman käyttöön. Yhdysvalloissa puhutaan samasta asiasta. Ja tämä energia, minkä takia se on äärimmäisen tärkeä Suomelle. Että jos Suomessa energiahinta on kohtuuttomasti korkeampi kuin muualla maailmassa, niin meidän osa tehtaista pysähtyy.
Varmasti asia on näin, jos ajatellaan energian tuottamista, niin olemme varmasti ihan samaa mieltä sinun kanssasi, kaikki me suomalaiset. Me tarvitsemme lisää energiaa, mutta se eettinen kysymyshän tuleekin siitä, että siis tämä muutaman kymmenen vuoden aikana tuotettu energia tuottaa sitten satojen tuhansien vuosien jäteongelman. Kun minut asetettiin kirkkoherran virkaan Loviisassa, silloin Aimo T. Nikolainen oli piispana 70- ja 80-luvun taitteessa, niin hän kirkosta kävellessämme ulos sanoi, että kuulehan, kyllä se vähän on niin, että tuo ydinvoima, kun ottaisi velkaa lasten lastensa maksettavaksi. Että siis se haitta tulee sitten olemaan niin pitkäikäinen, että luuletko Erkki, että joskus syntyy semmoisia sukupolvia, jotka kiroavat meitä, että me olemme tämmöisen jäteongelman tai saasteongelman aiheuttaneet tuonne maan uumeni?
Mä luulen aika varmasti, että monet tulee kiittää toisia päin, kun mä uskon varmasti, että kun ajatellaan, kuinka nopeasti ydinvoiman kehitys on maailmassa tapahtunut, ja ajatellaan, mitä 1800-luvun lopulta tähän päivään on tapahtunut, niin maailma tulee käyttämään sen jätteen jossakin muodossa. Ei se jää sinne ikuisesti sinne.
Eli se kyetään hyödyntämään.
Uskon vakaasti siihen, koska mä en oikein näe muuta mahdollisuutta. Koska vaikka Suomessa laitettaisiin, vaikka tämäkin mäki, missä tuulee aika hyvin, niin vaikka kuinka paljon laitettaisiin niitä luonnonmukaisia tapoja tuottaa, niin se ei ratkaisisi meidän energiatuotantoa. Jonkun prosenttiosuuden korkeintaan voisi lisätä.
Sinä, Erkki, tuot nyt kyllä valoa tähän pimeään maailmaan, ja sehän on tietysti meidän tehtävämmekin tässä valaista tätä kaamosta tämmöisillä uutta toivoa luovilla näkymillä. Ja jos tuo on totta, niin ei muuta kuin onnittelen sinua.
Ei kukaan voi sanoa, mikä on totta, niin. On vaan niin kuin näkemys. Kylmä fuusioitakin on yritetty selvittää vaikka kuinka kauan, ja se, periaatteessa se on niin kuin keksitty.
Niin.
Mutta kun sitä ei voi tuottaa. Samalla tavalla kuin 1800-luvun loppupuolella, niin Jules Verne keksi näissä kirjoissaan periaatteen ydinsukellusveneestä. Silloin ei kukaan voinut tehdä sitä.
Ranskan vallankumouksen ja valistusajan filosofian ajoilta on uskottu, että maailmaa ja yhteiskuntaa voidaan muuttaa paremmaksi tieteen ja tavoitteellisen politiikan avulla. Mitä sanot, Erkki, onko meidän politiikkamme nyt tarpeeksi napakkaa tuottamaan tätä hyvää?
Ei ole. Mielestäni tässä on
tökkii,
mutta tässä on se perusjuttu, joka minusta on hankalaa ja vaikea. Että kun eettisiä arvoja sosiaalidemokraattina kunnioitan ja arvoja yleensä, jotka lähtee oikeudenmukaisuudesta ja periaatteesta siitä, että miten ihmisiä kohdellaan ja miten ihmisistä ajatellaan, niin kuitenkin Suomessa ja maailmalla, Suomessa vähemmin, mutta maailmalla huomattavasti enemmän, niin on tämmöisiä riistokapitalismin piirteitä, missä niin kun ainoa yhtiön tärkein tehtävä on tuottaa voittoa osakkeen omistajalle välittämättä mistään muusta yhteiskunnasta. Ja se, muun muassa Björn Wahlroos on tätä mieltä, niin sit se, mitä minä en pysty millään sulattamaan, että yrityksen ainoa tehtävä on pelkästään tuottaa osakkeenomistajille voittoa välittämättä mitään muuta koko asiasta.